Вечерняя казка. Добрый вечер, хлопчики і дівчинки. Сьогодні я розкажу вам корейську народну казку, яка називається «Ластівка». Жили-були два брати. Старейший Нарбу був багатий і злий, а молодший брат Хинбу був чоловік бідний, але добрий, привітний. Теснота і голод гостювали у його хатці, але жила сім'я Хинбу вельми дружно. Однойчи пішов Хинбу до старейшого брата просить крыху насення для посеву. Старейший брат, як тільки убачив Хинбу перед своїм домом, одразу здогадався, що й он прийшов просить. Накинувся на рбу з лаянкой на свого молодшого брата і прогнав його преч. Хинбу ні слова не сказав багатому брату і сумно вернувся додому. Жонка убачила, що прийшов він з пустими руками, але не стала докарати мужа. «Не горуй, коли-небудь і ми будемо жити добре», – ласкаво сутішила вона його. Хутко прийшла весна, і з'явилися перші ластівки. Одна ластівка почала ліпити гніздо під дахом бідняка Хинбу і неузабаві завела птушанят. Птушаняти росли, а ластівка нестомно здобувала харч для їх, де весело щебетала. Однойчі змія подповзла до гнезда і стала жерти птушанят. Хинбу бачив гэта, закричав, загрукав. Змія спужалася крику де шуму і слізганула преч. Але було поздно. Тільки одно птушанятка вцеліло. Яно вивалилося з гнезда, зламало собі лапки, але не досталося змії. Бідняк Хинбу підняв птушанятка і почав лячити його. Птушаня поправилася, виросла, а осінню Хинбу випустив його на волю. Пройшла зима, і знову настала весна. Ластівки вернулися у вёску, де жили брати Хинбу і Норбу. Хинбу сумний сидів ля своєї хатки. Прийшла пора сеять рис, а у його не було нічого, ні насіння, ні землі. Раптом прилетіла ластівка, закружилася над його головою, защебетала свою веселую пісеньку і нешто кинула ля його ног. Вельми здивився Хинбу, коли убачив на землі звичайну гарбузову сімку. Він узяв гэтую сімку і посадив ля своєї хатки. Уся сім'я Хинбу доглядала гарбузик. Він хутко рос, і ось уже обвів своєю стябліною весь дах хатки. Розпустилися три білі кветки, затим з'явилася завість. До осені виросли три велізні гарбузи. Хинбу з жонкою радувалися, все ж гэта був свой уроджай. Яны не раз абмярковалі, што зробіць з гарбузоў. Калі ўсе тры гарбузы паспелі, яны іх асцярожна сарвалі і вырашылі распілаваць, каб зрабіць жбаны для вады. Але толькі яны распілавалі першы гарбуз, як з яго з'явіліся ўсялякія стравы, такія смачныя, што у роте расставали и от розных хвороб вылечивали. Распиловали другий, третий гарбуз, и посыпалось из них усялякое оденье. Теперь Хинбу и его семья ни у чим не имели потребы. Навод сбудовали новый просторный дом под шарапицей. Не забылись и про ластовок. Приладили на даху зручные загнутые по краях карнизы для их гнездов. С того часу у Кореи усе так робить. А Нарбу ад сквапнасці і злосці нават спаць перастаў. Як гэта так? Галадранец Хынбу стаў багатым. І вось жонка Нарбу пайшла да малодшага брата, каб выведаць, адкуль яго такое багацце. Яе гасцінна сустрэлі, пачаставалі, і Хынбу, нічога не ўтойвачы, расказаў ёй усю гісторыю з ластаўкай. Жонка Нарбу летне лопнула ад зайздрасці. Подбегам вярнулася дадому і расказала пра ўсё свайму мужу. Нарбу з нецярпеннем пачаў чакаць прыходу вясны. Нарэшце прыйшла вясна. Зноў прыляцелі ластаўкі. Пад дахам хаты Нарбу адна ластаўка зляпіла гняздо. І вось з'явіліся ў гняздзе птушаняты. А не якраз ластаўка паляцела за кормам, а птушаняты засталіся адны. Багач Нарбу залез у гняздо, падушыў птушанят і толькі аднаго пакінуў жывога і стаў яго даглядаць. А восенню выпусціў птушаня на волю і сказаў: «Ляці куды хочаш, толькі памятай, я цябе і паіў, і карміў. За дабро маё ты павінна аддзячыць мяне, не шкадуючы, ды зрабі так, каб Хынбу зноў стаў бедняком, а яго багацце перайшло да мяне». Паляцела птушаня на сваю старану. Там распавядала яно пра ўсё ластаўкам, і яны вырашылі пакараць злога Нарбу. Зноў прыйшла вясна, прыляцелі ластаўкі ў вёску, дзе жылі браты Хынбу і Нарбу. Нарбу даўно сядзіць ля сваёй хаты і марыць пра новае багацце. Вось адна ластаўка кінула перад ім семку гарбуза і паляцела. Нарбу дрыготкімі рукамі паспешліва пасадзіў семку ля хаты, наўкол навязаў на ланцугі сабак, каб ніхто і блізка не змог падысці да расліны. Хутка рос гарбуз. Гэтак жа, як тады ў Хынбу ён заплёў сваімі сцяблінамі і лісцем увесь дах, абвіў усё наўкол, і неўзабаве на даху Нарбу паспелі тры вялізныя гарбузы. Нарбу сарваў іх цёмнай ноччу і пачаў распілоўваць. Побач, трасучыся ад сквапнасці, стаяла яго жонка. Распілаваў Нарбу першы гарбуз, і папаўзлі з яго велізарныя вусені, і пачалі жэрці поле і сад. Не паспеў ён распілаваць другі гарбуз, як адтуль выскачылі марскія разбойнікі, адабралі ўсё багацце Нарбу і хутенька сплылі за мора. Нарбу паспешліва распілаваў трэці гарбуз, і раптам з гарбуза вырвалася страшэннае полымя. Гэтае полымя і паглынула Нарбу і яго сквапную жонку. Тут і казцы канец. А хто слухаў? Малайчынка? Ну, а зараз спаць. Прыемных вам сноў, хлопчыкі і дзяўчынкі.
Выплыў месячык рагаты, замігцелі зорачкі. У дупле старой асіны моцна спяць вавёрачкі. Пахаваліся казякі, тішыня ў начным бары. Спяць стракозы і мурашкі, пчолкі, птушкі і звяры. Баю, баюшкі, баю, я ім песень пупяю. зязюлька, кукавалка задрамала на суку і у сне закукавала всім вятомає ку-ку. У саду заснули кветки, спіць бярозка ля двора, спять давно малые детки, значит, спать и вам пора. Значит, спать и вам пора. Заснула детвора.